je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu tražimo odgovor na pitanje kakve su veze između vlasti u Srbiji, navijačkih i huliganskih grupa. Sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i Dario Hajric, sociolog iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su nedavne demonstracije povodom najave ponovnog uvođenja policijskog časa preuzeli huligani i po čijem nalogu. Zašto huligana nije bilo na građanskim protestima 1 od 5 miliona? Da li su pripadnici huliganskih i navijaških grupa palili baklje po krovovima zgrada da bi zaplašili građane koji su lupanjem u šerpe protestovali protiv vlasti? Kakav je odnos policije i pravosuđa prema huliganima? Zašto se retki sudski procesi protiv huligana često završavaju oslobađajućim presudama? Da li su huliganske grupe bliske profašističkim organizacijama? Da li je vlast usred pandemije dozvolila derbi između Crvene zvezde i Partizana da bi pridobila navijačke grupe? Da li je režim popustljiv prema navijačima i zbog toga što se Vučićev sin viđa sa članovima navijačkih grupa? Kao i o tome da li su huligani paravojska Srpske napredne stranke? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema huliganskim i navijačkim grupama. Naši sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i Dario Hajrić, sociolog iz Beograda. Gospođo Stojanović, nedavni protesti u Srbiji povodom najave ponovnog uvođenja policijskog časa ostaće zapamćeni po neviđenoj brutalnosti huligana i policije. Mnogi kažu da su protesti prekinuti zbog toga što su ih preuzeli huligani, pa je najveći broj građana prestao da izlazi na ulice. Gospođo Stojanović, otkud toliko huligana na poslednjim protestima?
Pa ja mislim da pre svega nije uopšte čudno da tih huligana ima. Znači, mi ukazujemo na to već godinama, da se država ne obračunava na dobar način sa huliganima. Mislim da se huligani pojavljuju, da ih svakako ima, da niko ne rešava taj problem na način na koji bi trebalo da se rešava, a da se oni pojavljuju u situacijama kad god državi to odgovara. Tako da ako krenemo i od Pride parada i ostalih dešavanja gde se huligani u jednom trenutku tu, u jednom trenutku nema ni jednog, čini mi se da su oni prilično kontrolisani od države, tako da i ove proteste koji su se dešavali u zadnjih nekoliko nedelja bih okarakterisala kao nešto što je bilo pod priličnom kontrolom države. I kada to kažem, ne mislim da u svim slučajevima, niti bi se usudila to da kažem, da država naredi huliganima da tu budu, ali jednostavno način na koji ona se odnosi prema njima, da li ih zaustavlja u tome što rade ili ne, pokazuje da ona ima interes, da vlasti imaju interes da huligani tu budu kako bi sprečili proteste.
Gospodine Hajriću, na masovnim građanskim protestima koji su počeli u kasnu jesen 2018. i trajali celo proleće 2019. ja se ne sećam da je bilo huligana. Kako to da se sada odjednom pojave u tolikom broju? Zašto su huligani pohrlili na ove demonstracije?
Evo zašto. Na ovim demonstracijama su se pojavili praktično ljudi sa čitavog političkog spektra. Dakle, od levice do desnice, liberali, socijalisti, konzervativci, klerikalci. Dakle, na ovim protestima su se pojavili svi koji trenutno u Srbiji nemaju glas. A ja ću podsjetiti da prema rezultatima poslednjih izbora koji su se završili nedavno, trenutno samo 36% građana Srbije ima bilo kakvog predstavnika u Skupštini. Dakle, tek svaki treći. Dve trećine Srbije nema nikakav glas u institucijama. I onda naravno da su se pojavili i ovi i oni. Dakle, pojavili su se i ljudi koji hoće da prosto mirno protestuju, ali su se pojavili ljudi koji vide kako su prošli ovi protesti 1 od 5 miliona koji su ignorisani godinu i po dana i rekli su, pa dobro, ako nećete da slušate mirne proteste, evo vam kamen u prozor, pa da vidimo da li ćete onda da čujete. Ja ne želim da kažem da je to opravdani metod, ali ako vam vlast u startu kaže ne zanima nas koliko vas izađe na ulice. Ne zanima nas, to je predsjednik direktno rekao, ni ako vas na ulici izađe 5 miliona, šta onda očekuje? Šta onda očekuje ako ne upravo takvu nasilnu reakciju?
Gospođo Stojanović, ima mišljenja da su huligani dovedeni na demonstracije da napadaju policajce, da bi onda ovi mogli da krenu u akciju i prebijaju građane koji su mirno protestovali. I zaista, mnogi građani koji su mirno tamo stajali su platili, bili su prebijeni i odvedeni u zatvor i maltretirani. Vrlo loše su prošli.
Ja mislim da i sama reakcija policije na te huligane pokazuje tu njihovu nameru. Vi ste imali slučajeve u onih prvih nekoliko dana kada su očito huligani koji su bili obučeni kao huligani i tako nekako izgledali. Oni su napadali policiju i isprovocirali reakciju policije, ali reakcija te policije nije bila usmjerena na njih. Bila je usmjerena, suzavci su bacani u masu koja je mirno protestovala. Zaključak moj jeste da je bilo besa. Mislim da je država zaključila da može da iskoristi bez građana, pojedine grupe građana koji su tu došli, da na njih, kako da kažem, nekako nalepi te huligane i da to izgleda da dolazi od građana, a da međutim ti huligani služe svrsi. Mi znamo i kad je bilo hapšenje i svega ostalog, da je dosta ljudi za koje smo sigurni da su pozivali na mirne proteste. Imali smo doktora nauka, imali smo čoveka iz Novog Sada koji je skrova nad glavom, koji sve vreme pozivao na mirne proteste, da su ti ljudi hapšeni, a s druge strane uopšte nemamo podatak koliko je uhapšeno ljudi koji su bili nasilni i izrazito nasilni na tom protestu.
Gospodine Hariću, mislite li vi da su huligani dovedeni na demonstracije da bi onda policija mogla da se obračuna sa građanima koji su mirno protestovali?
Poslije da je bilo i takvih grupacija, ali mislim da je uloga takvih grupa ovoga puta malo preuveličana. Dakle, bilo je sasvim dovoljno tenzije, naročito ta prva dva dana, da apsolutno nije bilo potrebno sada da se tu dovodi ne znam koliko stotina huligana da se ljudi gurnu preko ivice. Oni su već gurnuti preko ivice konferencijom za štampu tog dana, prvog dana protesta, kada je Aleksandar Vučić ponovo rešio da svu odgovornost za pandemiju i za porast broja mrtvih i obolelih prebaci na građane. Dakle, kada je ponovo rekao, građani su se opustili, nisu bili ozbiljni i mi evo sada moramo ponovo da ih zatvaramo. Ljudi jednostavno nisu želeli da tako nešto trpe. E sad, što se tiče toga koje su grupacije bile dovedene kao provokatori, možemo da nagađamo o tome i za neke, jeli, možemo da kažemo da imamo osnovane indicije. Međutim, ali ako ćemo se već baviti nasiljem na protestu, ja zaista moram da stavim u fokus nasilje državnih represivnih organa. Dakle, policija je ovdje bila ta koja je sprovodila veći deo nasilja. Policija je bila ta koja će ponovo da se provuče nekažnjeno za premlaćivanje koje je na kraju krajeva snimljeno na mnogo video snimaka koje smo vidjeli i koji kolaju internetom. Policiju koja nekažnjeno mlati ljude koji ne pružaju nikakav otpor, koja hapsi ljude koji nisu učinili ništa pogrešno i koja također dovodi do toga da ti ljudi na kraju završe ekspresno u zatvorima. Dakle, odjednom imamo situaciju da naše pravosuđe koje je onako famozno tromo, odjednom može da osudi ljude za dva dana i već ih provede u zatvor. To pokazuje da je sve ovo veoma, veoma fino izrežirana odmazda države za tu grubu reakciju građana na ponovni pokušaj uvođenja mera.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema navijačkim i huliganskim grupama. Sagovornici su Dario Hajrić, sociolog iz Beograda, i Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, tokom zabrane kretanja zbog epidemije koronavirusa, kada su građani lupanjem u šerpe izražavali nezadovoljstvo zbog mera vlasti, Srpska napredna stranka je organizovala kontraakciju i poslala grupe mladih ljudi da pale baklje na krovovima zgrada i da sa razglasa puštaju uvredljive poruke o opozicionim liderima. Ima indicija da su to bile huliganske i navijačke grupe. Delite li to mišljenje?
Pa ja mislim da je bilo očigledno da su to huliganske i navijačke grupe. Ne bih rekla, ne bih ih možda nazvala mladim ljudima, znamo da su tu bili i neki poslanici koji možda ne spadaju tu grupu ljudi, ali to je u svakom slučaju bilo otvoren poziv od nekih pripadnika Srpske napredne stranke. Ko drugi ima baklje i baklje i sve ostalo se ne nabavlja tako lako da može bilo ko da uđe u prodavnicu i da to kupi. Tako da u principu je bilo organizovano, a znamo ko je najlakše to organizuje. I sad ja bih se složila sa Darijom da je veoma teško imati konkretne dokaze oko svega toga. Mi možemo da procenjujemo posledice. Ja mislim da je to tačno da kažemo da se država očigledno ne obračunava s tim huliganima. Da li govorimo o ovom protestu ili govorimo o ljudima koji su na zgradama tada palili baklje. To je bio, kako se svi sećamo, policijski čas. Niko nije imao osim oni koji su direktno dobili dozvolu da se šetaju u toku policijskog časa, tako da ili su ti ljudi imali dozvolu da se šetaju, što je možda čak i veći problem, ili su bili potpuno ignorisani od strane policije. Znamo da je veliki broj ljudi tokom policijskog časa hapšen zato što se nalazio na ulici iz nekih svojih razloga. Tako da ja mislim da tu spregu između države i huligana već godinama, ja bih rekla od 2012. veoma lako možemo da uvidimo. Mi smo imali probleme sa huliganima, da podsjetim, i pre 2012. Imali smo i proteste kada smo zaključivali da je država potpuno nema snage da se obračuna sa huliganima u to vreme, ali bih rekla da je sad potpuno druga atmosfera i drugi princip. Više nema nemoći države da se obračuna sa huliganima, već čini mi se da ih oni koriste kao produženu ruku u trenutku kad im je to potrebno.
Gospodine Hariću, kako je vaše mišljenje? Da li su palili baklje i puštali muziku sa razglasa huliganske grupe i navijačke grupe?
Da, definitivno tu ima ta sprega između navijačkih grupa, stranke na vlasti, a takođe kriminalnih grupa i određenih delova državne bezbednosti, odnosno drugih represivnih mehanizama kao što je policija. Krik je pisao eto naširoko o toj vezi predsednikovog sina sa onim Acom Rošovim, pripadnikom izvesnog klana i takođe izvesne navijačke grupe. Tu očigledno postoji jedno onako klupko interesa koje traje već godinama i koje je definitivno instrumentalizovano kada je vlast izgodna. Taj primjer sa paljenjem bakli na zgradama je onako baš indikativan, zato što pomenuli smo tu dozvolu za kretanje tokom policijskog časa. Novosadska policija je rekla da su ti ljudi imali dozvole za kretanje, što znači da su imali nekakve službene papire. A ako su imali službene papire, onda zaista možemo da se zamislimo o tome ko sve se nalazi na platnom spisku države. Postoje veze izvesnih navijačkih grupa i o tome je takođe naširoko pisano, sa nekim nameštenim tenderima koji im daju pristup određenim povlašćenim poslovima. To opet pokazuje da vlast želi da ih ima na svojoj strani kada bude zatrebalo. E sad, ovo su neki od primjera kada su huligani zatrebali. Ja očekujem da kada ova vlast zaista krene da se klima, da ćemo ih tek onda videti u punoj meri i da će tek onda da se pokaže kolika je stvarna potreba za njima. Zato što za ovu vlast neće izaći na ulice mnogo od ovih njihovih 1.900.000 birača. To smo eto videli i tada kada su pravili te režirane kontraproteste. Izaći će ljudi koji se nalaze na platnom spisku i koji su spremni da se za to, ako treba, i potuku. Veliki je problem što je u to očigledno umešan i onaj deo države koji bi trebalo da se protiv takvih pojava bori. Siguran sam da policija zna i ko su ti ljudi i da imaju nekakve spiskove i da se verovatno znaju i lično.
Gospođo Stojanović, mislite li vi ovo što kaže gospodin Harić, da policija na neki način održava veze sa vođama huliganskih grupa?
Pa ja nisam sigurna, mislim, ne mogu da kažem ko su sad ti elementi iz mehanizama vlasti koje održavaju veze sa ovim kriminalnim grupama. Na protestu samo smo videli u nekoliko navrata komunikaciju između tih nasilnih grupa sa nekim od policajaca. Smatram da je najproblematičnije to što mi smo videli da na samim protestima je bilo dosta i neuniformisanih policajaca. Po našem zakonskom okviru bilo koji policajac koji nije u uniformi, on mora ili da se legitimiše ako ima vremena ili da vikne policija pre nego što bilo kakva sredstva prinude ili sile primeni nad bilo kome. Ja to znam da većina tih ljudi nisu radili, tako da ne znamo na koji način se koriste te grupe i za druge stvari. Mi smo imali, sećate se, i problem kad je bila inauguracija predsjednika, kada su neki od novinara odlačeni i nad njima je primenjeno nasilje od grupe ljudi koji nisu bili policija, već su bili privatno obezbeđenje. Tako da najveći problem što mi ne možemo da razlikujemo ko su legitimni predstavnici države, kakva god je, ali bar im su legitimni u smislu toga da im je država taj legitimni dala i da su obučeni za nešto što rade. Za ove ljude koji se ovako pojavljuju mi uopšte ne znamo. Mi naravno imamo već dugo problema sa tim snagama bezbednosti. Imali smo, sećate se, problema sa uvođenjem one komunalne policije i koja opet ima neka ovlašćenja koja nisu primerena takvoj vrsti policije. Ali u svakom slučaju vidimo da država u svakom segmentu, i to je što je najstrašnije, pravi paralelno građanstvo, da tako kažem. Pa kad ima medija, onda pravi svoje paralelne medije. Kad ima organizacije civilnog društva, paralelne gongo. Kad ima svoje to predstavnike, Visoki savet sudstva i ostale stvari, napravi druge organizacije koje čine tužioci i sudije koje su paralelne. I čini mi se to da se to naravno preliva i na ovu oblast i da je možda čak u ovoj oblasti jedna od najopasnijih oblasti gde vi možete da pravite paralelne policijske snage, ali takođe i paralelne građane, da tako kažem, kada se ove navijačke grupe koriste da se utope u građane i da na taj način pokažu sliku građana ili građanskih protesta za kakvu ono žele da odu u svet. Veoma je važno reći da su oni na ovaj način veoma uticali na slobodu okupljanja u zemlji i da su ovo veoma, veoma čudni način ugrožavanja slobode okupljanja.
Gospodine Hajriću, imaju li hulikanske grupe nekakvu ideologiju? Da li su one bliske profašističkim organizacijama?
U nekim slučajima da, ali u velikoj meri to je onako vrlo, vrlo površna veza sa određenim desničarskim ideologijama i desničarskim pozicijama generalno. Dakle, tu imamo i malo klerikalizma i malo nekakvih konzervativnih tema, međutim, uglavnom tu zaista nije mnogo reči o politici. Tu se više te grupe oslanjaju na to što je nasilje u Srbiji postalo potpuno prihvaćen i legitiman metod, ne samo na stadionima, nego i političke borbe takođe postalo je potpuno legitimno i u javnom govoru. Mi imamo izuzetno nasilan taj javni diskurs i generalno međusobno ophođenje i te desničarske grupe se samo onako hvataju za one tačke na kojima osjećaju da dobijaju podršku za tako nešto. I opet, je li prirodno da će takve grupe onda da se vežu za desnicu? Međutim, neće se oni mnogo baviti politikom. Oni se pre svega ipak bave svojim interesima. Većina tih grupa ima određene kriminalne aktivnosti, a navijaštvo im služi praktično s jedne strane kao sredstvo za regrutovanje, a sa druge strane kao sredstvo za reklamiranje i legitimizaciju sopstvenog postojanja. Dakle, većina grupa koje ćete videti na stadionima, koje će povremeno da se uključe u ovaj ili onaj oblik nasilja, uglavnom to ne ograničavaju na stadione, nego to pretaču u raznorazne lukrativne poslove koji vrlo često, evo, imaju veze sa reketiranjem, imaju veze sa drogom. I kada vidite koliko često članovi tih grupa imaju krivičnih prijava koje nisu ni na koji način aktivirane i šetaju se, dakle, slobodno po ulicama, onda postavljate opet pitanje, dobro, kako je to moguće? U ovoj državi, evo, kao što vidimo, ako na protestu bacite kamen ili policajac kaže da ste bacili kamen, možete za dva dana da završite u zatvoru, ali imamo mnogo slučajeva da smo tek kada je neki kriminalac ubijen na ulicama Beograda ili Novog Sada ili negdje drugde, čuli da je on zapravo imao uz svoju navijačku karijeru i recimo 30 krivičnih prijava. Ili čak i neke presude koje su već aktivne, ali koje su tako eto stoje i ništa se ne dešava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema navijačkim i huliganskim grupama. Sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative i Dario Hajrić, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, po vama, kakav je odnos pravosuđa prema huliganima? Da li oni kažnjavaju njihove ispade i kako kažnjavaju?
Nema adekvatne reakcije. Znači da su oni pod pritiskom vlasti, da nisu nezavisni i da ne reaguje onako kako bi trebalo ranije. Bilo je slučajeva i pred Ustavnim sudom i na različitim mestima gde se stvarno na ovaj ili onaj način ni tada nismo bili uopšte zadovoljni, ali je bar država pokušavala da kazni te huligane na različite načine. Mi sad uopšte takve procese ne vidimo i kad se ponekad nešto započne, ono se ne završi. Ili se proces ne završi ili se završi tako da su oni oslobođeni. Tako da reakcija i tužilaštva i sudija nije uopšte adekvatna.
Gospodine Hajriću, nakon ukidanja vanrednog stanja i ublažavanja mera, vlast je dozvolila da se 11. juna odigra derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 20.000 ljudi. Dok su se u Evropi igrale utakmice bez publike, Srbija je na čuđenje svetske štampe dozvolila takvo masovno okupljanje. Da li je to bio ustupak navijačkim grupama, među kojima ima i huligana?
Vrlo verovatno da je bio ustupak. Međutim, to je bio širi paket rasterećivanja mera koji je zapravo imao za cilj to da se izbori proguraju, da se pokaže kako je situacija potpuno bezbedna i da se život nastavlja onako kako se vijao i pre pandemije, te da bi građani osetili da su dovoljno bezbedni da izađu i na biračka mesta. Dakle, na neki način to jeste bio ustupak, međutim, on se ne bi odigrao da vlast nije rešila da praktično ukine sve ostale mere. Ovaj trenutni drugi šiljak prvog talasa ili drugi talas, kako god ga ko zove, jeste upravo posledica toga što je država potpuno zaokrenula kurs za 180 stepeni po drugi put praktično i rešila da je odjednom pandemija pobeđena, iako očigledno stvarni brojevi, dakle ne oni koji su prezentovani javno, su govorili drugačije. Krizni štab je stao iza toga. Krizni štab je na kraju krajeva i dan danas tvrdi da eto kao taj derbi nije predstavljao nikakav skup visokog rizika. S druge strane, tvrde da ovi protesti jesu bili skup visokog rizika, iako su i jedni i drugi se odvijali na otvorenom prostoru i na kraju krajeva na protestima ste mogli da pravite više razmake nego što to radite na derbijima. Država generalno ima veoma blag odnos prema fudbalskim huliganima, ali opet kažem, to ne treba ni malo da čudi, zato što nije zapravo reč o klasičnim fudbalskim huliganima, nego više o kriminalnim grupama koje predstavljaju neku vrstu spoja kriminalaca i partijske vojske.
Gospođo Stojanović, da li je režim popustljiv prema navijačima i zato što se sin predsjednika Vučića, evo to je pomenuo gospodin Hajrić, viđa sa članovima navijačkih grupa? Nedavno je slikan kako u jednom kafiću posmatra derbi Crvena zvezda Partizan u društvu čoveka sa kriminalnim dosijeom koji je član navijačke grupe Janičari. Pa da li su oni na neki način povlašćeni pošto se sa njima viđa i sin predsjednika?
Pa ja ne bih rekla da se sin predsjednika potpuno samostalno viđa sa tim ljudima. Ja mislim da je to pokazatelj jedne kriminogene sredine u kojem se većina tih ljudi kreće. Ne mislim da je sada slučajno sin predsjednika ušao u loše društvo pa je onda zamolio tatu da se ne bavi time. Pre bih rekla da tu postoji mnogo veće veze između tih kriminogenih grupa, navijačkih grupa sa sadašnjom vlašću, pa je tako i taj sin deo te priče. Mi nemamo nikakvih konkretnih dokaza osim toga da se on viđa i da je sa njima. Ja znam da moj sin teško može da dođe i da upadne u te grupe, a i da upadne da bi moja reakcija bila malo čvršća, tako da ne bi me to ponunkalo da bude malo bolja prema takvim grupacijama. Tako da u svakom slučaju mislim da je ta veza veoma jaka i da se ne smatra u tim kriminogenim strukturama, znači u toj sprezi kriminala i vlasti, da se ne smatra problematičnim to da se neko druži ili gleda utakmice sa tim ljudima. grupama i sa tim navijačkim grupama. U svakom slučaju problem je mnogo veći. Mislim da mi moramo dobro da se razračunamo i sa organizovanim kriminalom i sa korupcijom. Mislim da nemamo nikakve mehanizme sada da su institucije urušene, tako da nemamo mehanizme da se obračunamo kao država s tim na pravi način.
Gospodine Hajriću, mislite li vi da je vlast popustljiva prema navijačima delom i zbog toga što se sa njima viđa sin predsjednika?
Ja mislim da je preobrnuto, odnosno da se sin predsjednika viđa zato što ta veza već postoji. Dakle, nije reč o tome da je veza prvo uspostavljena, pa su onda dobili povlašteni tretman. Oni su povlašteni tretman već uveliko imali, a ova vlast se samo nekako prirodno spojila sa takvim krugovima, zato što je i ranije na kraju krajeva i pre dolaska na vlast imala veze sa određenim desničarskim formacijama. Eto, imali smo primjer tog obraza koji je volšebno nestao kada je Vučić došao na vlast, a evo sada se pojavio na protestima onako izvučen iz nekakve fioke. Saradnja ovakvog režima, dakle jednog de facto autokratskog režima, sa takvim grupacijama je jedna veoma, veoma prirodna stvar. Oni su jedni drugima potrebni. To je simbioza u kojoj jedna i druga strana dobijaju. Kriminalci dobijaju određene ruke da se bave određenim vrstama poslova, da to tako nazovemo, odnosno dobijaju carte blanche za određene kriminalne aktivnosti. S druge strane, vlast može da ih aktivira ovako po potrebi kada se na ulicama zakupa. Mislim da to nije samo jedna grupa i da nisu u pitanju samo ti njaničari. Mislim da vlast ima svoje pipke na mnogo strana i da nije vezana za samo jednu grupaciju ni samo jedan klub, nego da se proširila praktično na čitav taj kriminalni milje.
I na kraju, gospođo Stojanović, može li se reći da su huliganske i navijačke grupe na neki način paravojska Srpske napredne stranke?
Pa ja mislim da ih oni definitivno koriste kao neku vrstu paravojske. Ne znam koja je brojnost te paravojske, ne znam koliko ih ima i da li su svi tako upotrebljivi, ali svakako situacije u kojima su oni iskorišćeni deluje da su na neki način i pod komandom Srpske napredne stranke, ali s druge strane i organizovani dovoljno i pojavljuju se na mestima gde je to nekako najviše odgovara Srpskoj naprednoj stranci, to je stranci na vlasti, tako da bih iz različitih perspektiva kako to se usudila da nazovem paravojsko. Ovo je možda najnasilniji deo koji može ozbiljno da utiče na osnovna ljudska prava i na demokratiju u ovoj zemlji.
Gospodine Hajriću, evo da i vas upitam, može li se reći da su huliganske i navijačke grupe na neki način paravojska Srpske napredne stranke?
Ja se apsolutno ne ustežem da ih tako nazivam. U više navrata smo već videli da efektivno jesu. A na kraju krajeva to što nadležni državni organi ne ispituju veze politike i takvih kriminalno-navijačkih grupa također predstavlja nekakav posredni dokaz da upravo jeste tako. Ja zaista mislim da nam tu na kraju krajeva više nije ni potrebna istraga da nam tako nešto potvrdi. Tu su zaista dovoljne samo oči, dovoljno je posmatranje i logičko zaključivanje. Očekujem zaista da će tako nešto da se nastavi. Ja iskreno ne vidim kako će da se preseče izuzev samim padom Srpske napredne stranke sa vlasti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vam.
Hvala gospodine Hajriću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dario Hajrić, sociolog iz Beograda, i Maja Stojanović, predsjednica nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Koronavirus odložio je gotovo svima u Srbiji planove za ovo leto i retki su oni koji su u momentima ublažavanja mera odlučili da otputuju tamo gde se moglo. Ove godine u Srbiji, a sledeće ćemo birati gde ćemo, oprezno poručuju epidemiolozi u državi u kojoj svakim danom raste broj zaraženih. Na početku pandemije vlasti su sa turističkom organizacijom Srbije lansirale kampanju Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, kojom su se okrenuli domaćim turistima. Da li su i u kojoj meri privukli mlade, kakvi su bili njihovi planovi za ovo leto i imaju li alternativu? O tome razgovaramo sa mladima iz Novog Sada, grada u Vojvodini poznatom po muzičkom festivalu Exit i omladinske prestonice Evrope 2019. Ja sam Iva Martinović, a vi slušate podcast Glaso mladih. Svetlana, Divna i Aleksandar planirali su da ovog leta pakuju kofere put zemalja u okruženju. No putovanje u doba korone postala je ozbiljna avantura u koju se ne bi trebalo upuštati, saglasni su svo troje. Ograničenja se uz inostranstvo menjaju u samoj Srbiji, pa su neizvesni i planovi koji bi uključivali neku od destinacija u zemlji. Zbog epidemije, kažu njih troje, ne mogu da se opuste ni u svom gradu u kom provode leto.
Slušate podcast Glaso mladih.
Svetlana Paramentić je 23-godišnja novinarka iz Novog Sada. Nekoliko godina nije bila na moru, a prilika koja je se ove godine ukazala bit će barem za sada propuštena.
Ja sam po prvi put zapravo trebala da imam organizovan odmor zbog toga što mi je drugarica u Puli trenutno i 7 godina nisam bila na moru i to je nekako bio moment gde sam mislila da ću otići, da ću provesti tamo neko vrijeme pošto je prelepo koliko sam vidjela. Međutim, zbog korone i zbog svega jednostavno je taj dogovor pao u vodu. Mislim, pao je u vodu u smislu moje glavi i dalje na neki način lebdi u vazduhu što se tiče moje koleginice, odnosno drugarice. Ali eto, nadam se da ćemo uspjeti na neki način kada prođe sve ovo da odem tamo. Ali što se tiče letovanja, eto, takva je specifična situacija bila da jednostavno sam morala da se pomirim sa tim da je ipak bolje da se preskoči ove godine. Pošto sam ja iz Valjeva, studiram u Novom Sadu, studirala sam u Novom Sadu, trenutno živim u Novom Sadu i radim. Preko leta sam uglavnom radila i nisam imala tu mogućnost godišnjeg odmora, tek sad sam dobila tu mogućnost na poslu. I jednostavno, Novi Sad mi je bio zanimljiv na taj način da nisam ni razmišljala da odem negde na more, a i sa druge strane financijski trošak je bio jedan od presudnih faktora.
Za razliku od Svetlane, Divna Prusac, 24-godišnja studentkinja novinarstva, još se ne miri sa tim da neće putovati. I dalje se nada da će otići u Sarajevo.
Ja sam uspela pre karantina da uhvatim moment u januaru i februaru kada se malo naputujem, tako da nisam imala tu kao želj za putovanjima koju ljudi obično osete negde pred kraj proleća. Bila sam prvo u Krakovu nekoliko dana, nekih 7 dana, onda u Barceloni 7 dana i onda na nekom projektu inicijative mladih u Srebrenici i na Zlatiboru, tako da sam imala onaj moj deo putovanja za ovu godinu obavljen svakako. Moji planovi i dalje stoje, a to je da odem na školu tranzicione pravde u Sarajevo, samo i dalje ne znamo da li će se preko sutra zatvoriti granice i sa Bosnom, ali u suštini stoji. Ok mi je da budemo oprezni, ali mislim da ovaj konstantni neki život u strahu više utiče na nas nego da prosto gledamo kako da budemo što obazriviji, a da i dalje živimo svoj život.
Divnin kolega sa fakulteta, 20-godišnji Aleksandar Bugarin, imao je velike planove za ovo leto.
Ja sam ovo leto imao planu da napravim jednu festivalsku godinu i da prvo odem u Zagreb na koncert. U Tvornici kulture uglavnom jedan progresivni rock band. Međutim, kad je počela zapravo cijela ova situacija, bili smo da li će se otkazati koncert ili neće. Sad ne znam da li je otkazan, nisam više ni gledao, ali ne bih da odlazimo. Svakako su otvorili granice sa Hrvatskom, tako da plan je propao. Trebao sam sa društvom da idem u Barcelonu na Primaveru. To isto bila neka priča, ali u suštini Evropa je sve te velike festivale zatvorila, tako da je ta ideja festivalske godine brzo propala, nažalost. A ja svake godine u suštini sa porodicom obilazim. Pa uglavnom su ove zemlje bivše Jugoslavije. Svako leto imam nešto familije u Bosni, pa usput svratimo i do Hrvatske, najčešće u Dubrovnik, eventualno kad svraćam u Crnu Goru, onda odem u Herceg Novi ili slično, tu nešto što je blizu. Pošto imam dosta familije u Hercegovini, pa je tu u suštini granica, jel te, pola sata i slično. Tako da u suštini svake godine sa porodicom imam, jel te, tu malu turneju po bivšim republikama. Tako da uglavnom, što se mora, tiče uvek u regionu.
Bog je sigurno odao u Neum jednom godišnje.
Ja često idem u Bosnu, ali evo koliko sam puta bio u Bosni, nikad nisam bio u Neumu i baš sam planirao sledeće godine, ako budem odlazio, da se vratim u Neum, jer me stvarno zanima kako izgleda. Video sam slike i lepo izgleda, tako da me baš zanima kako zapravo izgleda to bosansko more. Ali nekako smo ove godine ovako porodično odlučili da ovu godinu preskočimo, bio je težak potez i poduhvat, jer jednostavno ne možemo znati da li možda neko ne da Bog od nas ima i slično, tako da ništa ne treba po mojom mišljenju ove godine prepuštati slučaju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. I ukoliko bi mere bile ublažene, Svetlana, Aleksandar i Divna ne bi se usudili da krenu na putovanje dok traje pandemija.
Mislim da je to ono što je Divna pomenula, da je dosta mentalno na neki način teško prihvatiti i zapravo se odlučiti na takav korak. Zbog toga mi je jedino teško, zato što sam se stvarno radovala Puli i nekako mi je to bilo, napokon sam došla do momenta da mogu sebi da priuštim letovanje, međutim, eto, došli smo do ovoga da više sila ne da.
I sad da negde odem, opet postoji neki strah da za dva dana tamo dok budem može nešto se promeni i da onda kad se vratim moram da budem dve nedelje u karantinu ili da ostanem tamo u karantinu, pa onda neko kaže možda imaš negativan test, pa i to plati. Tako da zapravo mislim da je putovanje tokom korone postala ozbiljna avantura i egzotika. Tako da se iskreno, koliko god bio avanturista, ne bih upuštio takve stvari.
Nekako mi je bilo sasvim normalno da se spakujem za dva dana i odem negde. Ali za konkretnu situaciju jako mi je teško da prihvatim da ako je moja zemlja ovakva situacija kakva jeste i da se otvore granice, ja ne bih mogla da odem dok god se ne smiri na neki način. Sa druge strane, veliko je pitanje što znači smiriti se, jer očigledno ne znamo tačne brojeve i onda nam to na neki način stvara još veći pritisak i još veću tenziju da nas neko obmanjuje svaki dan. I onda samim tim, kako bi sami sebe zaštitili, ograničavamo sebe da ne odlazimo nigde.
Ono što mene plaši kad je kao putovanje u pitanju, nije konkretna destinacija gdje ću otići, jer tu opet kontrolišeš kako ćeš se ti, jel tako, čuvati koliko god možeš. Mene zapravo transport iz tačke A do tačke B ono malo stresira i gledam da kad god mogu idem negde kolima, da ne idem autobusom, jer su tu velike šanse da se čovjek zarazi i da ga vrati sa granice.
Njihov grad, omladinska prestonica Evrope, ima, kažu, mnogo toga da ponudi tokom leta. Novi Sad ima jednu od najuređenijih plaža na Dunavu, popularni štrand.
Mene lično korona najviše koči, zato što ne mogu da imam lepo leto u svom gradu. Ne mogu da imam to opušteno da odem na štrand, na kupališta i slično, na bazene, jer mislim da Novi Sad ima mnogo toga da ponudi leti. Pogotovo i neke žurke, to često bude na tvrđavi tamo u nekim zabačenim delovima, ni toga ove godine nema. Tako da nekako ne možemo da se opustimo. Jer prva misla, gde god da odeš, gde god se pojaviš, da li će neko slučajno proći, nakašljati se, dunuti bilo šta i da li ću ja zakačiti virus. Mislim, ja sam mlad, to će nekako proći, najviše čuvam roditelje i okolinu. Jel te? Tako da mislim da Novi Sad ima dosta da ponudi, ali da je nekako ovo leto, ne mogu reći propalo, ali ide ka propadanju zbog koronavirusa. A meni iskreno zapravo najviše prija to da odem na kupalište sa društvom, da se okupamo, da pijemo limunadu u kafiću i slično, da uveče da prošetam sa devojkom, izađem malo na kej isto sa nekom ekipom. Da li to bilo neke najjednostavnije stvari zapravo koje su suštini, ja mislim da većina gradova u Srbiji može da ponudi. Ovo leto sam hteo da probam i da odem na ta neka okolna jezera, na Fruškoj gori, Bešenovo je jako lepo, ima Borkovačku u Rumi. Mislim da na ovom području ima dosta lepih stvari koje se mogu obići, pa na kraju krajeva je Fruška gora, ali mislim da je dosta toga propalo, jel te, zbog cijele priče sa koronavirusom.
Divna je osoba od betona i priroda je ne privlači. Ipak, nemogućnost putovanja van zemlje i ona i Svetlana mogle bi iskoristiti za obilazak mesta koje su želele da vide u Srbiji.
Ono što sam htela, eventualno ukoliko stvarno ne bude nikakve šanse da se odputuje nigde, je da gledam da se organizujem, da vidim taj uvac o kom svi pričaju godinama, svi fotografišu kao da je najlepše mesto na svijetu. Mislim, sad mi je prilika, jel tako? Kasnije me verovatno neće ni zanimati kad ovo se prođe.
Što se tiče Novog Sada, meni je svakako Novi Sad doneo društvo prvenstveno, jer sam ja ovdje tek 5 godina i Divna Aleksandra žive ceo život. I meni jednostavno sve uvek bilo novo i na neki način sam sa svakom novom osobom spoznavala drugačije Novi Sad. Ali ono što je mene ove godine jako zaintrigiralo jeste da, s obzirom na prethodnu situaciju, ja 4 mjeseca nisam mogla da odem kući u Valjevo i nakon kada su pustili autobuse i sve što ide sa tim i kada sam otišla tamo, uhvatila sam sebe da razmišljam da idem u selo, da idem u prirodu, da odem na gradac, da odem pored reke ili pored jezera i to sam onako agresivno tražila roditeljima. Zato što sam kao malo izbjegavala takve stvari. Jer mi je bilo dosadno i nije mi bilo zanimljivo. I onda mislim da ću i ovo leto, ako budem uspjela, pokušati da istražim na neki način okolinu Novog Sada. Da vidim šta nudi u tom prirodnom okruženju. Nisam nije neki kao tip za prirodu u smislu kampovanja, daleko od toga. Bube i sve ono se nosi sa tim. Ali volim da sednem u prirodu i da jednostavno samo uživam i da se onako odmorim od ove cijele gradske buke. Nekako mi je to primat možda za ovo leto. Te sitnice. Valjevo nudi dosta stvari i to, kao što sam i malo pre ponovila, sam tek shvatila, ja mislim, ove godine. I Valjevo ima najčistiju reku u Srbiji, to je Gradac. Valjevo ima Petničko jezero, ima planine koje su prelepe i jako, da kažem, lako dostupne na neki način, pošto je Valjevo u kotlini i gde god da odete iz Valjeva, ti ćete na neku planinu. I jako je zanimljivo i neistraženo, tako da mislim da je to nekako područje koje još uvijek nisu turistički uništili, a opet bih svakom preporučila da ode. Vidim da su Divčibare sad aktualni zbog toga što je Miloš Teodosić napravio hotel gore, ali generalno su Valjevci uvijek išli na Divčibare, međutim sad je malo turistička sezona krenula, tako da eto, što god da požele od planina, reke, kulturnog zapravo doživljaja, mislim da će sve pronaći.
Aleksandar je Srbiju video na ekskurzijama u osnovnoj školi.
U srednjoj školi su mi ekskurzije bile van Srbije i slično, nekako sam uvijek težio ka tome da jel te istražim neko inostranstvo, da vidim kako je tamo, pa ću Srbiju jel te kad uđem u neke u neke kasne godine. Tako da baš Srbiju baš slabo poznam. Razmišljao sam i zakačio sam da su različite organizacije koje su pravile leto za mlade u inostranstvu, sad počelo da prave leto za mlade u Srbiji. I sad video sam da je, ne znam, jedno putovanje, ne znam, Srebrno jezero i slično, ali u suštini najviše mi vuče nazad korona. Mislim, ne znam kolika mi je razlika da li putovo ovde ili tamo, mislim da mi je isti rizik od koronavirusa. Korona ima ovde, korona ima i tamo, tako da mislim da je svuda rizik.
Pa iskreno nisam gledala, ali sam ja završila srednju za turističkog tehničara, tako da sam imala prilike da upoznam Srbiju, imali smo dosta ekskurzija. Tako da bih vrlo, vrlo rado obilazila opet neka mesta. Mislim, na primjer, da središnji deo Srbije, Šumadija i taj deo da uopšte ljudi ne osete koliko je to lepo. A sa druge strane, ako bi gledali neki kulturni aspekt ili nešto slično, U tom kontekstu mislim da to svaki grad u Srbiji može da pruži na neki način i da ima svoje blago na neki način, i mislim da svako ko u svojoj blizini može da ode do bilo kog grada, na primjer i do Subotice ako ćemo iz Novog Sada pa da se ode na Palić, mislim da je to sasvim dovoljno da neko i odmori i da posjeti i da vidi. A sa druge strane, ja sam opet dete iz Kolubarskog okruga, tako da bih uvek potencirala Zapadnu Srbiju kao jedno blago koje ljudi ne koriste i ne prilaze im, i mislim da je ovo odlična situacija da napokon građani Srbije uvide koliko je zapravo njihova država lepa i da ne moraju da idu negde daleko da bi uživali.
Slušate podcast Glasom mladih. Paličko jezero na krajnjem severu Srbije na granici sa Mađarskom uz grad Suboticu jedna je od turističkih destinacija u zemlji. Jezero je međutim gotovo pola veka zagađeno i u njemu se niko ne kupa.
Meni je kada odem na Palić i kad sedim pored tog jezera i ne znam, pijem kafu, nekako sasvim dovoljno. Ja nisam baš neko ko se kupa, ali naravno svaki potez sa turističke strane da se neko mesto osposobi je veliki plus, a ovo ne samo da je bitno za turizam, već je bitno za njihovu okolinu i za stanovnike zapravo koje žive tu.
Nisam bila na Paliću, bila sam u Subotici, Subotica je prelepa, ali ono što sam htjela da kažem je, mislim svakako da je domaći turizam mnogo praktičniji, ako ništa drugo, iako se razbolimo, razbolili smo se u svojoj zemlji, koliko toliko znamo kako zdravstvo funkcioniše, mislim mnogo je komplikovanije kad se razboliš u inostranstvu i tamo treba da se lečiš, gotovo od tako neke bolesti kao što je korona, ali ono što ljude isto tako malo stopira u toj nekoj nameri da putuju Srbijom je to što su sada svi koji imaju neke Airbnb ili neke druge vrste smeštaja jako, jako povisili cene. Gde otprilike dođe na nekoj planini, i to čak nije ni neki Zlatibor, Divčibare, već neko brdašce, praktično vam treba 200 evra da biste proveli 10 dana sa možda partnerom i dva prijatelja. Ranije nisu bile takve cene, tako da mislim da malo su ljudi ljuti zbog toga, mislim bar gledajući društvene mreže i ljude kako komentarišu, stvara se neki animozitet prema tome zato što su neki ljudi pohlepni, i ja razumem da hoće da zarade sada jer i oni treba da izdržavaju svoju porodicu, ali prosto mislim da treba biti odmeren.
Ja uglavnom kad putujem ili idem negde busom ili jel te idem kolima sa porodicom i slično, pa u suštini sve zavisi, ili su neki privatni aranžmani. Ukoliko idem na more, onda uglavnom ne znam, nekog od familije pitam da li poznaje nekog ko drži neki apartmani i slično, ali u suštini neki naredni korak ako budem išao negde u Evropu, ako Bog da sledeće godine, definitivno će biti neki Airbnb ili slično, ali mislim da ne bi imao problem da probam ni hostel.
Slušate Glasom mladih. Vraćamo se Novom Sadu, odnosno muzičkom festivalu Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi, koji svake godine okuplja na hiljade posetilaca iz zemlje, regiona i sveta, a grad u Vojvodini tokom nekoliko dana festivala inkasira milione evra. Exit se održava u julu, a organizatori su ga ove godine, uprkos rastu broja zaraženih koronavirusom, pomerali za avgust, da bi tek u finalu bila doneta odluka o otkazivanju festivala. Divna Svetlana i Aleksandar smatraju da je ovo bilo neodgovorno.
Pa ja mislim da je jako bitno naglasiti, mada mislim da se svi slažemo u tome da su oni stvarno ispali vrlo nekorektni prema svojim građanima i svojoj publici van Novog Sada time što su to odlagali, to otkazivanje. Mislim da su svi shvatili koliki su profiteri, a ne zapravo neko ko podstiče razvoj muzičke scene u regionu, tako da mislim da je to onako očigledno i bitno reći, ali ja sam prvi put prošle godine bila na Exitu. Ne pada mi nešto teško što će se otkazati, ja generalno nešto nisam neki lik za festivale tog tipa muzičke, ali mislim da je jedino što je moglo da se uradi da se otkaže.
Kada sam došla u Novi Sad, da je meni Exit bio doživljaj zato što nikad nisam bila na takvom festivalu, i to je bilo onako baš karakteristično jer je te godine i bilo dosta stvari koje sam htjela da slušam, a opet previše bina i previše ljudi i svega. I meni iskreno ne pada teško zato što od svoje treće godine fakulteta radim Exit kao novinarka, i onda mi je sad malo laknulo iskreno kad sam čula da se neće održati, jer je to stvarno naporno, previše ljudi, ne možemo se baš svi kretati kako treba, ali opet sa druge strane taj posao je meni donao da je upoznao neke od svojih omiljenih pevača prošle godine i nekako sam podeljenog mišljenja. Jeste, da, laknulo mi je zato što meni je konstantno bio taj psihički pritisak da li ćemo to, da li će se održati, da li će sam biti morati ići da radim, jer meni je ovako bilo teško zbog toga što imam alergiju, na primjer, na prašinu i kako god sam na egzitu, ja moram da nosim masku svakako. I onda samim tim, još kad bi dodatno bilo toliko ljudi, pogotovo i sa tim ograničenjima i merama, mislim da nikako ne bismo uspjeli da se to organizuje, a da epidemija, odnosno pandemija, ne bukne apsolutno u Srbiji. A kako to riješiti posla sa stranim državljanima i sve ostalo što ide sa tim, stvarno je bilo nezgodno, ali slažem se Divnom u tome što je rekla da mislim da je previše vremena i truda i svega potrošeno na to da li će se egzit održati ili ne, kada smo živi svjedoci toga da su ogromni festivali kao što su Siget i Tomorrowland otkazali istog trenutka kada su čuli za pandemiju.
O egzitu mogu sad sat vremena, bit ću kratak. U suštini trenutna situacija u kojoj se ta egzit nalazi i ta cijela igranka sa da li će biti, neće biti i slično. A mislim da to sve potiče od države. U suštini da je država rekla ok, ove godine nijedan festival ne donela odluku i slično, to bi bila neka refundacija novca, slično, i oni bi tu ovu godinu svakako prekrdeli. Država naravno ništa nije uradila što tiče samih festivala i sličnoga, pa samim tim je i exit bio hoće biti, neće biti, baš zbog toga, jer u svakom slučaju exit je već, ja mogu slobodno da kažem, 5-6 godina po tonu kapitalizam i slično. I ajde da kažemo i u mainstream. Tako da mislim da je ta odluka da li će biti, neće biti, jeste u svakom slučaju je apsurdna, zato što pandemija gori, oni razmišljaju da li će biti egzita ili neće biti egzita, ali mislim da je koliko krivicu ima u toj celoj priči egzit, toliko krivicu ima i sama država. Što se tiče samog egzita, pa iskreno već nekoliko godina ja idem na egzit, eto samo da bi išao na egzit. Mislim da je egzit počeo da dovodi taj neke radijske muzičare, da je izgubio taj alternativni moment, zbog kog mislim da je dosta naroda zapravo išlo na exit, jer exit je bio onako naš domaći brand koji je, ja da kažem, u svijetu predstavljao nešto posebno i nešto onako posebno zanimljivo. Međutim, mi iz godine u godinu ne pokazujemo ništa novo, pokazujemo da dovodimo ljude koji imaju radijske hitove, koji imaju milione pregleda i slično, a zapostavljamo onu pravu srž egzita, a to su neafirmisani muzičari kojima će možda zapravo jedna od najvažnijih tezgi u cijeloj karijeri biti taj egzit i koji može da ih vine u nebesa. Tako da mislim da je egzit zaboravio šta je egzit i mislim da treba se podsjetiti šta su zapravo. Ja ću u svakom slučaju da budem lokal patriota I da se odmah kanem one teorije da Novi Sad živi za vreme egzita. Jeste, bude tu ljudi sa svih strana, Novi Sad bude još više multikulturalan koliko i već jeste, ali Novi Sad je lepo svako doba godine, kad god dođe, mislim da lepo može se provede u Novom Sadu. Za Novi Sad u svakom slučaju jeste u minusu, jer dosta ljudi ima različite nekretnine, izdaju ljudima koji dolaze sa strane, radnje rade mnogo više i slično. I samim tim, mislim da grad naravno ima velike prihode od egzita. Mislim da je to veliki udarac po novčaniku ljudima koji izdaju ono tipa princip stana, dan i slično. I mislim da jeste kao za privredu Novog Sada da će ove godine biti malo slabija i slično, jer uglavnom manji su prihodi, jer samim tim što ljudi ne dolaze sa strane, nemamo te, kako kažem, inostrane novce tokom tih 3-4 dana. Ali da se održao, mislim da bi to bio veliki problem, jer imali smo sad i proteste, dosta ljudi ne nose maske na protestima, sumnjam ja da bi ljudi koji su došli da se provedu i slično toliko pazili i nosili maske i slično, mada nije ništa novo da se na tvrđavi nose maske, zato što, pošto ima jako puno ljudi na egzitu, podigne se prašina, tako da svakako bez maske ne možeš da funkcionišeš. Tako da mislim da ni u kom slučaju ne bi bilo izvodljivo, jer kad je neki poznat izvođač prošle godine kad su bili The Cure, ja sam sat vremena čekao da uđem na festival, a došao sam 2 sata ranije. Tako da mislim da te gužve i sve to, da to nikako ne bi bilo dobro. Opet mislim da je jako generalno kulturna scena ima problema sa što se tiče ove korone, jer dodao bih, mislim, ja imam neku ekipu s kojom puštam u muziku, neki oblik DJ-inga, dosta tezgi je otkazano i slično, tako da mislim da je dosta neafirmisanim muzičarima zapravo propala ova godina.
Samo da se nadovežem na Aleksandra, koliko sam shvatila iz razgovora sa ovim manjim muzičarima, oni su zapravo poprilično bili motivisani, bar za vreme ovog prvog karantina, da kao stvaraju muziku, tako da možemo da se nadamo da će mnogo dobre muzike da bude snimljeno čim ovo prođe.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kao jedna od retkih zemalja Evropske unije koja donedavno nije uvela zabranu ulaska turistima iz Srbije, Mađarska je lansirala posebnu kampanju kako bi ih privukla.
Koliko sam ja vidjela, oni su nas 3 dana nakon toga nogirali. Ako sam ja dobro shvatila, mi ne možemo više od srede valjda da uđemo u Mađarsku, ili možemo sa 2 negativna testa ili tako nešto. Ja sam počela da gajim neki, opet ja sa animozitetom, animozitet prema Mađarskoj zbog njihove politike, ali generalno, mislim, ako bi mi neko ponudio da odem sa društvom u nekim bezbednim, kako da kažem, nekom bezbednom aranžmanu u Budimpeštu ili tako nešto, vrlo rad to stoji. Budimpešta je predivan grad, evropski nego svi u našem regionu, a opet je i pristupačan.
Meni kad god neko kaže Budimpešta, sedim svog druga koji je rekao da je to Novi Sad na steroidima. Ako hoćeš katedralu, isto kao Novi Sad, samo veća. Mislim da sve zavisi od slučaja do slučaja. Ako bi u konkretnom slučaju mene neko uspeo da ubedi da će putovanje tamo gde ću ja odsesti i sve što ide sa tim biti korektno i ispoštovane sve zdravstvene mere, verovatno bih pristala, ali izuzetno sam skeptična prema takvim ponudama. Jako mi je čudna bila ponuda, zato što to, koliko ja znam, nisam viđala pre. Jer da sam viđala pre, verovatno bih iskoristila, zato što živim u Novom Sadu 5 godina, nisam nijednom otišla u Mađarsku, bila sam samo na aerodromu, a to ne računam. I jednostavno mislim da bi tako nešto u ovakvoj situaciji bilo nezahvalno. A opet sa druge strane imamo dosta naroda, građana, kako god, koji bi se voljeli time, pa dobro, ako su oni nama dali tako nešto, onda su oni sigurni da mi možemo tamo bezbedno da odemo. Malo je drugačije što se ljudi i dalje opravdavaju time što im država ili neko drugi ko je na neki način zadužen i odgovoran kaže jednu stvar, a uopšte ne prorazmisle da li je to pametno i da li je to odgovorno sa njihove strane.
Mađarska mi je u svakom slučaju već dugo privlačna, teo sam zanima me i Morohol banja i čuo sam da imaju dobre aqua parkove i slično. Na kraju krajeva je Budimpešta me zanima, nisam nikad bio, a pred nosom je tu i Siget festival, a dobro, on je malo poskup, ali ove godine nema Sigeta, ali u suštini, po mom mišljenju, mislim da je još rano da bilo kakve poteze povlačimo. Opet, to je neki moj zaključak i neko moje mišljenje, nebitno da smo u Novom Sadu, Vrštu, da smo otišli u Uvac ili u Zagreb ili u Budimpeštu ili u Berlin, Helsinki, bilo gde, svuda ima korone. I mislim da je najbolje da ostanemo tu gde smo, jer nikad ne znamo gde možemo da zakačimo i koliki zapravo problem može biti da imamo koronu u nekoj drugoj zemlji. Mislim da je problem imati koronu i u Srbiji, a ne mogu da zamislim koliki je problem tek imati negde u inostranstvu, gde nemaš ni zdravstveno, ni slično, ništa, apsolutno.
Slušate podcast Glasom mladih.
Divna Aleksandar i Svetlana ne usuđuju se da prognoziraju kada će ponovo moći bezbedno da pakuju kofere. Sigurni su da se to neće desiti pre 2021.
Mi smo svi mislili, hej, za leto ćemo bar nešto moći da uradimo, zato što su nam svi rekli da će korona da magično iščezne kada temperature budu iznad 25 stepeni, to se nije desilo. Ja pretpostavljam da ćemo isti ovakav problem imati u decembru i da će opet biti nekog povišenog broja zaraženih, tako da mislim da ne možemo da razmišljamo do kraja 2021. Šanse nema o nekom bezbednom putovanju. Onako da pustimo mozak na ispašu i samo putujemo, razgledamo i ostalo.
To što kaže Dimo, ja smatram da ću 2021. izaći iz cele priče sa koronom, nadam se tačnije. Mislim da je najveći problem taj ljudski faktor, da se ljudi malo smire, ne viđaju se svakim i slično. Na bar nekoliko mjeseci mislim da bi se situacija smirila, ali eto, mi smo imali to naprasno izlaženje iz karantina zbog izbora i sličnoga, tako da mislim da smo, da smo tad sedeli kod kuće, mislim da bi mi se, ja bi sad lagano bio u Zagrebu.
Jednostavno sam prestala da razmišljam i da prognoziram što se tiče toga, već se nekako fokusiram da ako sam već ovdje i ako već imam zemlju koja nudi sve što nudi, da na neki način pokušam da napravim neki, pa i za vikend da odem negde i da jednostavno cenim život, zdravlje i sve što ide sa tim.
Slušali ste podcast Radija Slobodna Evropa glasom mladih. O planovima tokom ovog leta i mogućnostima koje nude Vojvodina i Srbija razgovarali smo sa mladima iz Novog Sada. Sa vama smo i naredne sedmice.